Bienvenue dans le magazine Agropastoral de ce jeudi 7 février 2019. Au micro pour vous servir, Edalotine Diko. Je suis assistée de Providence jeudi au Rogbondi. La technique est assurée par David Bema. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'association L'Or Vert, qui est une association agropastorale située à 15 km de Bangui sur l'axe Mbaïki. Dans la première partie de ce magazine, nous allons parler des activités menées et les perspectives de cette association. La seconde partie traitera de l'élevage exercé au sein de cette association. Ensuite, nous allons faire un tour à Bangassou pour parler de la relance des activités maraîchères. Auditeurs et auditrices de Radio Ndeke Luka, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes sur la route de Mbaïki, précisément au village Samba, situé à 15 km de Bangui. Nous sommes dans l'association L'Or Vert et nous allons nous entretenir aujourd'hui avec les membres de cette association. Ghislain Ziguini, bonjour.
Bonjour Ida.
À côté, c'est Max Kevin Yagbo qui est le président de l'association L'Or Vert. Max Kevin, bonjour.
Bonjour Ida.
Bien avant de commencer notre entretien, dites-nous Max, Kevin, L'Or Vert c'est quoi déjà?
L'Or Vert, Ida, c'est une association agro-pastorale et nous sommes situés au village Samba, à 15 km de la ville de Bangui. Et nous faisons l'agriculture et l'élevage, comme le dit son nom. Mais seulement nous exerçons aussi dans toute la préfecture de Lombela-Poko. Nous sommes situés à Samba, mais nous travaillons au village Talo sur l'axe Boutambi. Nous avons des sites vers Kapou et autres.
Ghislain Ziguini, quelles sont vos principales activités?
Bien, L'Or Vert en tant qu'association exerce dans deux domaines. Nous avons l'élevage que nous sommes en train de commencer déjà avec les caprins, et également les volailles. Donc nous allons étendre ces activités-là. Nous sommes en train de cultiver au moins ces 5 hectares. Et donc je crois que les principales activités...
5 hectares de quoi?
5 hectares, ça dit c'est une culture associée. Mmh. Donc nous cultivons le manioc avec le maïs et l'arachide également. Mmh. Donc c'est en cours de défrichage et je crois que d'ici peu, nous allons travailler ces terres-là et avoir également ces cultures-là sur place.
Mais l'association Or Vert regroupe combien de personnes, Max Okeva?
Oui, en effet, c'est une association qui regroupe une foultitude de personnes, dirigée par un bureau composé de 8 membres, dont 3 filles et 5 hommes.
On ne peut pas connaître le nombre exact de ces membres?
Bon, au fait, le nombre exact, nous avoisinons la 60aine de personnes parce qu'il y a actuellement 2 comités locaux, 2 coordinations locales qui font partie des membres de cette association. Donc chaque coordination a au moins une 15aine de membres dans son sein.
Je continue toujours avec vous. Pourquoi vous avez choisi le nom de L'Or Vert pour votre association?
Pourquoi L'Or Vert? C'est une très bonne question. Vous voyez que... À l'accoutumée en République centrafricaine, quand on parle de or, quand on parle de diamant, ça suppose les richesses. Donc l'or symbolise la richesse. On a choisi l'or vert. Pourquoi? Parce que on pense que la RCA ne peut pas seulement se développer qu'à partir de l'exploitation de l'or, mais plutôt en exploitant les richesses vertes, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Donc l'or vert, on peut avoir le développement de la RCA à partir des richesses tirées de l'agriculture et de l'élevage.
Mais pourquoi privilégiez-vous l'agro-pastoral, Ghislain?
Bon, vous savez, d'une manière générale, hein, on a dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Et je crois que quand on se penche un peu du côté de la jeunesse est en train de souffrir pour l'instant. Je crois que même le manger fait de faux. Donc, le but principal d'abord de cette association, c'est de lutter d'abord contre la faim. C'est-à-dire, nous devons être autonomes quand il s'agit de la nourriture. Et c'est pourquoi nous avions choisi, cette association a choisi de pouvoir travailler que rien que sur la terre et du côté élevage. Donc, ça, c'est le principe initial de l'association Or Vert. Donc, ces deux activités-là, nous les privilégions parce que nous savons qu'à base de ces activités, la RCA pourra au moins espérer d'ici 5 à 10 ans, selon nos projections, atteindre au moins le maximum de personnes qui pourront exercer également ces mêmes activités que nous sommes en train de les faire afin que nous ayons au moins une autosuffisance alimentaire. Donc je crois que c'est même la base du développement. Quand on a faim, on ne pourra pas parler également de la cohésion sociale.
C'est pour dire que vous luttez aussi contre le chômage des jeunes, si je ne me trompe pas.
Ok, ça c'est dans nos objectifs. Donc je crois que le président est bien situé pour vous expliquer le pourquoi de cette vision-là qui pense à toucher au moins 100 jeunes par année. Donc ça c'est notre objectif. Et si on arrive à embaucher de quoi ou à mettre en place une équipe de 100 jeunes qui pourront exercer ces mêmes activités, c'est-à-dire l'élevage des caprins, des volailles, l'agriculture, je crois que nous allons essayer de résorber un peu le chômage et ça pourra donner également du travail à quelques-uns qui s'y intéresseront.
Pour une telle activité, avez-vous bénéficié de l'appui technique et financier pour ces réalisations, comme vous le dites, Max?
EDA, aucunement pas. Nous n'avons pas encore eu à bénéficier d'une quelconque aide financière, technique ou matérielle. Actuellement, nous fonctionnons à partir de nos propres revenus, des revenus internes, des cotisations et les dons faits par les membres de cette association. Donc, du côté gouvernement ou partenaire, on n'a pas encore reçu une quelconque aide. Voilà, donc je profiterai de cette occasion, EDA, de lancer un appel vibrant à tous ceux qui m'écoutent, où qu'ils soient, à l'étranger ou sur le territoire centrafricain, de vraiment épauler nos activités, notre projet, afin que nous puissions être un modèle pour la RCA, afin que tout le monde puisse imiter ce modèle-là pour atteindre le développement de notre pays.
Mais comment a-t-elle vu le jour, votre association? Je reste toujours avec vous, Max.
Oui, comment a-t-elle vu le jour? D'abord, nous avons l'association L'Or Vert a vu le jour le 1er juillet de l'année dernière, le 1er juillet 2018. Et c'était suite à une assemblée générale organisée au niveau de l'école Nzango dans le 6e arrondissement de Bangui. Donc c'est suite aux difficultés rencontrées, surtout au sein de la jeunesse, que les jeunes ont réfléchi, ont dit maintenant, écoutez, on va pas parler de cohésion sociale toujours, c'est vrai, la cohésion sociale est indispensable. On va pas parler de sport, on va pas parler de ça, mais essayons de voir ce que nous pouvons faire concrètement pour pouvoir nous développer. Donc, c'est en réfléchissant qu'on a vu que la jeunesse doit se lancer dans une activité agro-pastorale. Cette activité-là doit être gérée par une association. Et donc c'est comme ça que l'idée de créer une association a vu le jour et on a créé l'association le 1er juillet 2018.
C'est pour dire que votre association est encore trop jeune. Mais comment est-ce que vous répartissez les tâches entre vous pour éviter de chevauchement, Ghislain?
Bien, je crois que c'est une association bien organisée. Et le président vient de dire qu'il y a un bureau exécutif. Et je crois que chacun dans ce bureau-là a son rôle à jouer au sein de l'association. Donc, parlons de chevauchement, je crois que nous nous entendions correctement. On travaille main dans la main. Si le président n'est pas là et qu'un membre de l'association a des moyens, il viendra également mettre ces moyens-là à la disposition de ceux qui sont sur le site ici, sur place, afin d'entretenir les bêtes que vous êtes en train de les voir, les caprins et également les volailles. Donc, il y a un planning. Et en partant de ce planning-là, je crois que chacun à ses activités. Donc, chaque groupe a des tâches bien définies. Tel groupe va faire telle activité cette semaine sur le site, sur le champ, par exemple, que nous sommes en train de commencer.
De défricher,
là. Je crois qu'il y a une équipe exclusivement désignée pour surveiller ces travaux sur place là-bas. Et donc, à la fin, ils en rendent compte également au bureau exécutif. Et ces membres-là se réunissent deux fois dans un mois. Pour essayer de débattre de différents points concernant l'avancement de cette association. Donc je crois que nous sommes bien structurés et également sur le plan documentaire, il y a également des techniciens qui sont membres dans cette association, des techniciens en agriculture et en élevage qui font partie également des membres de cette association. Donc nous sommes vraiment bien structurés.
Merci à vous Ghislain Ziguini. Votre réponse met un terme à la première partie de ce magazine. On vous rappelle que nous sommes au village Samba avec l'association L'Or Vert. Nous allons nous retrouver tout de suite dans la seconde partie en Sango pour la suite de cette émission. Bien avant d'attaquer la seconde partie, nous demandons à Jan Stéphanie Bokula de nous donner un bon morceau pour préparer la seconde partie.
Zara mo mosara mbitonga na nye
Yeshise kutungangu
Zara mosara mbitonga na nye
Yeshise kutungangu
Na legeti ya kambi tumba mo
Yeshise kutungangu
Na legeti batango wa nyama
Yeshise kutungangu
Na legeti batango wa susu
Yeshise kutungangu
Bo!
Yeshise kutungangu
C'est le grand Abakle Bangasu. Retour en force. Alino Mosquito. Et Kezona la Yorotingungu. Président Desmond. Mbinga Gila Kwati Akababa. C'est tout.
Bideo Alain Nadamala. Djoma Ursula Martinez. Mama Tiane.
Sartana na pokondele faya kanga ngunga 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 baba hey au direct du studio kakana ingénieur de son dawa mapoko timolinge awokrando ti machine wele baba modere kututa jardinier ti boing yake kotimobo she kotimobo ya she kotimobo
Et tout
va.
Singila mingi na ala sambala kuchite nando ye dafono nonde ke luka ye ke na yachi kwa singa chi fango ya kangana chi batango nyama chi lango mwambu achi nzeti folonji ki ngusa kuseba lako nando ni gumba ya ye ke mbumkri na kete kodo chi samba shwa yo kilometro baya kono uku na bata chi bongi mbumkri na lege chi mbaiki ntonga na chufa deite na chi kozo kapati ye ye ke na yachi bumbi chi or vert sosi i wara terrain na la sosi ki na ya chibumbini i chimi terrain na Gislin Zigini solo eke okro chi ya chibumbi so Gislin Ibarala
Bereida
na terre chilonga e ki mokunzi chibumbi so eke Max Kevin Yagbo Max Ibarala
Barala Ida
tonga na tifa dela tena chi kwa singa so na tonga nani ke ala eke saka kwa sala gi kwa chi fango ya kanga na chi batango nyama sisi ndembe so adela tonda chi tene ala saka sala chi dengo ya kanape ala ngba chi ndembe so chi tene ala fa Bakoni fango, si tene ala tonda chi kwa chi dengo ya kani. Me yoko, nanduti si chala geyi baso si nga sa eke da, nga na kondo chi kodro, so si ala eke batani. Alimbe chi tene na yi, nyela si abube chala chi tene ala bata, nga sa, nga na kondo chi kodro, mbikezi ya nga na bagye chala geyi, Max Kevin.
Singila mingi da yeso ala bagi ala banga sa na akondo ti kodro bisa tene d'abord nanduti atenti kondo ti kodro ala ba mingi ni na bangi na kodo ti tungana zo sa tene batango kondo aiki kondo ti munju e mingi za kondo ti munju ni akia wandesi aki produit kani si aga kanai akanai si batani e yasa si qualité ti nyama ti kondo ti munju aki njoni mingi ape parce que azo so ingani aki teka poro ti terrain ape ate bio ni ape ni la sa si iguli temeno il peut la quoi tenir dépend na a munju wala a mnengezi kodo wande ape a njoni tenir veni il produit na i
ala yo na nduzu a kobe ti kodro ti so mbimbi a ka nyama ti kodro ti
legeni la yo na nduzu a yeti kodro ti a kobe ti kodro ti a nyama ti kodro ti mangan la si so ro tenir ibata a kondo ti kodro ibata kondo ti kodro ala ki du ala ki situngana i sara ko dena legeni ala ki doane mingi et puis ki jande na a mesure tene i munjoni ya mazi kondo na a centrafricain ibatanga so si mangati so si i pensait que ngasa na lege batango ngasa ilimbiti tene i waranga mba ki kete amuso so si ape maboko nae titene atendre meno objectif si ngbanla si batanya maso
si tombe ki na bagetcha la gisle ala tonda si tene ala bata akondo chala ti kodo so na wungo ti akondo oke
i tondani na akondo balosho sa tene 40 na ngati amunju na popo ti akondo balosho so mo ki wara akolini balako na wali balota
ne la so la si oke o
i wara kiti kpale ala inga ke peroti akingwe cha leti mangula sote dangalaida donc ambina kui ikiri ngbana yati 28 donc ambina tonda di binga para o ciel et donc akia kondo siki na nduti city gira
bikimbagila ko na bage chala gina unda ti so jisne na tongo ndati tenela tonda ti tene ala zi ndo ti batango kondo chala so ala waralani akondo ni tone et puis ala soro angwangwa ti akondo so tone ti tene ala warala la so ala warala balosho si kwa fambe ni si angwala so balose na miombe so
bon tant ti se tondane fadigi tene ngati amunju i certain ti mamboko so iwani la imu donc iwara mamboko ti iwani so ibumbi patawe et puis i fa mbeni ekipe so i tokane la lege ti kodo tene angongwa ti akondo so si ake biparanjoni Lata mama cha kondo sambena daso ala ibika apara pete on bala kona ndoni donc akala sola isorala e isorona kolini so si inga itanala ngangu ala pete na la walini abumbi e ala ibiande parano si gbani Donc, à qui n'a codé cela si, il tombe à il saura qu'on doit aussi voir à la sous, c'est à la bande nombre, nous sommes banaï. Mais là, là, quoi, qui sont là, parce qu'il t'en fallait tenir, et qui n'a technicien, tu élevage n'a pas petit, sur le qui est SGA, donc, là, le gaka, le qui est traité en Yamani, et à ça, si tu n'as ni, c'est à la bata, n'a t'il nombre, sans basse.
Si ton gana à la sorte, la gare condoti à Zovoko, souci, brimbri, à sa qui t'en est canaga, tu condoti à tes condoti à panda, batango condoti à panda, so, à la qui batala, nayati d'asso, n'ali tien, parce que à condot, à l'imbifa de titene, à tambour, à guinale, tu condo, titene, à la te apéré, à la te amena, n'indé, c'est à la condo, à l'imbitena batala, ton gana tamunjo, à pemendal, tien, c'est à la sorte, batasa, la gala, nati da, ton gana condo tamunjo. Il n'a pas ça, c'est là qui cuit sur la paix.
Il soit ça, si, soroti batala, nati da, a qui souci, nangati munjo a tenens à rango suivi, Johnny suivi. Donc, il est iba picota la Johnny. Tonganaiza la la fonona leti kodro, a ça, si, yengan den dati quata la Johnny ape. A petit ndiala, a yam a petit fala, a la qui du sien de exposé na kubila. Donc, si tongana ibatala nati da, kozo avantage ni a qui souci, i qui sambeni Johnny suivi. Ikiinga si tungana kondo akui kondo na akui mbangatinye. La na la ikiinga ungozi ya kondo ni. Bambeni avantaji batangwa kondo na atidala. Meswe ke batala na atidazo aki titene ke iprive ala na ambeni akobe ape. Akobe so kwe ala iki warana gigiso ikimuni na ala na atida. Aki pere, aki njou, aki loso ikimuna ala.
Mti Fabiani aki akobe so sala ki muna ala so aki apere, a njou, nai. Me amena akobe ki daso ala ki zanga nandoni wala amena akobe cha munju ala ki bumbi nani sala ki muna ala pe wala ki muna ala ki akobe cha kbandan.
Bon, iki asosye iki bumbi akobe ni muna ala akobe cha kbanda iki muna ala amena akobe ti munju. Me akobe ti munju ni iki muni mingi ape mwangati sosi aki aunda nginja. Jaunde tene warambengi njasu anikete tene voni. Donc legio senati dimanche oko ikemuna la kobeti munju legio kunati dimanche oko ikemuna la kobeti panda
tonga mimala zoni tene si batango kondo ti azovoko agubecha la mingi menye la sala ki sarande ti tene kwata la ti batango kondo so asi na ndani wala si ti tene a mundo kwa ti tene tonga so si ala mukobena awa be Afrika te tonga ti so ala tene jisle
bon ni la miti ki na peko kedi ten ten unda so fada unda geso a kondono aussi ak na espace izakala na air libre kete mais i nguru na gbagba ten na controle aussi ni la tonga na bana lege ti projection wala bangondo ti ti te kondo so maya guna nduzu et que si kangina zu coin ta interfana ngati munju ge tena Bungoli chetene na yati ngu oko use ota tongana ima iti gungona ni iki mukwa na amaseka mbangu oko sa tene san. Na legi so si, kalkul so isara, itene tongana imu 90 pool. E pi na jikok sa tene amamati kondo. Bale gumbea na imu kolini balako na yati ngu oko. Moba ti gungona pero ti bingwa para ti zingone ti sarangombeni katon isara kalkul so kwe iki na kondo sakya konandoni donc ala ba akina legi société on a irrespecté le principe ti batangoni ton société président l'autre nani geso akobe so ki munala suivi tala keda itira ko bela so unjawe donc ambena ton dati bi para te tu tenana oso i guda tene i bani faso ti tene i kono activité na gonani na dawa si akondo so i gande gbani o le tena azo e vokondo na 3500 i pensé association ti a peu bien tene aka kuta mamati kondo wala kuta babati kondo na 2000 ou 1500 na Santa Fikandi.
Ike bagila kwe na yati bumbi chi orver na tere chi kondo ala batanga angasa. Almi chi tenayi ngasa so si ikibala atuelmo so angasa so ungo chala eke oke la.
Ungo chala angasa so ale ba nandembe so angasa ne eke baluse na uku so na yani aike wara kuta kolini oko awake kete kolini ushu. Ya wawali ni baluse.
Si tonga la fatena la ike na wungo changa sa baluse no kumaksu. Si faso ala tonda ti batango anga sa so wungo chala ike. Ok, si la sala si baluse na wuku jisle.
I tonda ni na balako na use tonzo. Donc na yati balako na use so ambina du. Tonga la bandu kala ba ambina kita mlingeti nga sana ati bagwanika. Donc ala i du, i leke plasa la. So si ya doati ti a izole mamani na ngu iso si loki na ngo. Et puis nga aussi ton ala iba pero tsi inga ke bakol na wali na doit bumbi igizanga la aussi na ben place sera petena la bumbi da comme ça isa na suivi tanga sani ni la ni si ala ba ibatani ton songi sa silaso balis no kusu na popota wali nga sa so la bageso ambina ke nango tana tunele tsara banika ambina ke nango ambeni ya gamem dura terma wa il pensait na atin dia kon je ose il petit si balota balota nandoni
so ti fabiani tenechi batango yama agbubechi a wabe afrika meti nebeso a kusala ti batango nyama wala ti fango yaka aike moke ka pale pepe me ti nebeso a pale ti yen la si aleke wara na lege ti kusala so si aleke sara ni ti nebeso max kevin
kozo pale so wara aike pale ti nginja tanti so tena la bumbiti ni angba masika mingi ade ininga mingi ape asasi azo inga e mingi ape na asasi gouvernement wala mbeni partenaire amunga maboko na yape donc kozo pale so nani aike pale ti nginja anginja so ki fonctionner nani na iki fait fonctionner na bumbiti ni ake a cotisation ake keta nginja so ki bumbi si ki fonctionner nani nginja ne au ape ou se kpale ni ake kpale ti connaissance a moyen technique iki na njoni kode ti batango anyama na pe na asara si i maîtrise a kobela wala a solution na kobela ti anyama na pe anbeni anyama na kuna titi anbeni anyama ni ake te yin njoni ape
ala tenefade na ya tiki ingo na tenchala so ala warambeni oko chala so si eke sa kusala tenecha batango anyama ekilo alo kumuma mboko na ala wala ako dena de ati lingbi pepe wala ina eketoy
bon alenga aki tatene aki zuoko so na popoti luinga yeni pendre aoi mais ingango yeni so a petit limitant so si association entente elle on en a pe iki vraiment na besoin ti a bali a beni solution technique ngana beni solution matérielle tongana la bande ge ala ba que a matériel a kongba so iki nani so aki rudimentaire iki na moyen moderne ape ayeti nyongonguti angasani ala bak ya ka bidon la ifa alors que il doit faire détenir vombeni so ala kreni njoni ti munala ayeti tengo ko besa kondona ki ya singa ke kele pika alors que doit faire dévoni donc ak pale so ki nani la et bi profiter aussi ti tene vraiment azo so ki mai attaque azo ti gouvernement attaque amnenge ko do wandi wala amnenge ko do so ki na ko do wandi si ak mai na nguiso alimbi vraiment la mu maboko nai titene i maina kuna kusala su isara si du simeni exemple na ti kodroti donc tanti so la ba que la kwa akpale na keti kodroti etene gya masika amasika amasika ni la si amasika gbuli actuellement na ngwe su etene ala sa meni ye tongaso na legeti batango ya manga na fango yaka alimbi fadiso ala mu maboko na amasika ni tene amasika ni a developer kodgo
biki na bageta la gi gislin fade ala faso si ala ngbati nebe so tene ala de a gbako na lichi yaka menye la si ala kisara ni mpribri na yachi yaka so
bon tenti so la inga na ni batango a anyamaso a unda tene ala teimingi tapandeti a cochon so isa il passait comment na ouais il pensait la tende ngunjana kpangaba donc ni là il fa yakaso actuel so ungona ke 5 hectares ti tene il kangbiani ilu anjo na karako ilu gozonga aussi so c'est que moins de légui na itene e kugbeti ngunjani aya matia ke teni e gerene o sala te il kambi na bageni ay moins de légui na itene kusalti ni a mainjoni donc on se fait des présentations na ligue après si mungo momboko aida Bati mawana ke suna koroti la sute mbazo ala kigimbeti ngbi association agi fictive. Mbalo gunambe ne tonso rapidmo amu mamboko. Meso seke konkret. Si mwayenti wanila itonda na nitene amu mamboko na isi ipusu kusala ona devonso bi pense akisara ngangu. E tonso ade itonga nantene ipusu ndu na teata suna pe pade ki bingate na ndota pe maya iki la keteati na kusala se tonda te isa ani soke apreve ti la. I banzaso gouvernement wala mbena ONG sur place ngana mbena itaswa ke maina ngweso c'est que na ko do wande c'est que na akode na ndona partenariat mi pensa la pita na mombo kona inga ngwande tena ifa ya kaswa kona ndi i bataya masu gbani si tenti cohésion sociale tosi akela ko gitenezo ifa ga pratique ba dite zo te yatlo asia wa mi pensa le goti ti rambat lo pe lo ko envie ti mbar lo pe parce que na kete moyen lo lo ko na ya mati tengoni lo que na ko bete ngone bi pense le pays sa rende kiki rap
ala ke dia ka ala ke kangbe acha ya kanin jo karako gozo ala ke na meni kode na ndo ti tene ti fango ya ka wela sala mu te cha ti gati fa ya kaniso parce que mi bala ko gya masika to ngatu mo fam ala fana biso ala gya masika me ala manda mini kode awe na ndo ti fango ya ka si ala tonda ti tene ala fa ya kaniso
a kode da ton so fali tena to ngonda ti tenti gitele ikina technicien ikina technicien agricole so ala igandi tongana yi faya kanikwa unja we ala ga fana ikode wala ikilu gozo wala ikizapuponi asara bras ndamboni wala brasa kozata 50 cm wala 1 mètre akala la fakode suna yi. Est-ce que il sera de culture ni associé il bumbia ninjo na karku plasa ko ou bien gozo na karku so ake kode sosi ala igandi tene à la gouvernance du terrain et puis à la moment bon qu'on a ceci il t'en a fait équipe à la caso tu t'en as la fin à la coude tu sais mon ami
si ton ami mal en journée la t'en a fait d'attendre ou un gotti à zone qui est mine qui a peur ou un gotti à la salle mais je m'en a la légue tu t'en as la salle à la ni à sinanda ni ma
bon ton ancien il t'en a ni fait de mon bon quoi petit amour sur la liapé et qui a un membre nous aussi donc tu légue à d'attendre ou un d'a à zone qui est mouko de nazo tu t'en a tertiaire technicien tu sais. C'est un petit bouambina aïtatiso, à la qui n'a déjà dit ça en coussin l'itené, à former là, à la gagban dans d'autres années, mais penser que le monde de mon boucon a ingangoutené, ici en dati coussatini, et il y aura un joli lingotico ben.
Na mango, à la sola tene, à la iti lunjo, carako, si tine beso, à la ikina kofora, ouais, so à l'ingjumina la passa tene, à la voangu anguatako beso, et puis à la ki warande, anjona wangwana dati tene, à la warande, balé pepe, na yati, kwacha la sola ki sarati dingo yakasu.
Bon, Nangoiso, tant que c'est un ala qui n'a pas les tinginza, donc il peut être un moyen de tenir, il sera na kusala nape. Mais il démarre nani, à moins que nani soit démarré nani avec espérance, espoir, ma bête tenir. Menizo, à mon maboko nai, d'ici à Keta Langoso et qui gagne tenir, il aura un jour n'angoati kobe, tenir fini na yakan.
Si vous n'avez pas encore pas taré timina là, meni tongombela, comment les tissus à vous salat si yakasu meni tongombela, chala, n'embague si, ndokwa, si ben si gigi, soit que maman beaucoup nazo n'allez que fango yakasao, voilà n'embague si on goubia, si d'abenala, n'anguangua si kobe, voilà meni mungo maman beaucoup, tongasu aiki dapé, juste.
Tongombela si n'embague si gouvernement quoi joni aitene, i wara maman beaucoup si a ministère si agbanda ndote nti fango yaka. Ala tenti batangwa yama ala pousse ndour nayi titene e amomboko nayi il pensait il est gwande na bagetsa mais tonga gwana bagetsa il faut l'être la zina ndoti association tiso titene amomboko nayi si il pérenniser activité ni soit tene il ça si kusa na mai la coin et ngale gyako na bageti a ONG so sa ke bando tenti mai ngoti kodo iba akigi legeso i gouti linjoni tene Kodoti apetene asigi na yati ngba ti kobe bati kweso donc on m'a dit ça que ça si yat mo si ape mi pense mo ça que ça na legina pe mais ton ana nyama kida si a kubetika sa a iso i difadi irnigi a kobe kida so lingua centrafricain bi pense amina mbage ti quality ak gymnane ngangu i wunda na lande ton ana ki pousse ndu na mbage tara vraiment tene almo mboko na ina yati domaine so ikina proti. Il s'est déjà il a site à Turin sur Pikaliwani à Yaka donc il bande ça il est dans la tenue à la mambo qu'on a été né à Kusala les samaï n'embagetsi à itatia masika ceci il quitte la cour tenue quoi qu'il d'appel mon gati ba gati tu tombera tu gongoti gango turugu mon kuwara bata masika ceci à on même d'outil effectif ni soit tenani tu sais on vient comme ton bungoli à que ton soit que da si ala y boule ya qu'on a été né il quitte la terre ti cesse la terre ti batangwayama bi pense il qui mayan de kodoso na legeso ki tene il gogila ko je crois penser ki bureau je crois penser ki bureau alors que legeti ti ko yaka ak mai kodro donc on est muta pandeti a kodro ti a munju bi pense États-Unis a kota puissance ça sont bâti sur la kota fermi à la fois kota yaka à la kotuka sujanazu à la kotuka aloso Anjo, mi pense, yeso sa sa siko do amay la.
Tongombe la ninga na bagetsa la ge, Max Kevin.
Bon, mi pense gi oko tene so la mi petit tene. A ling bi nango yeso si ipuso ande ndoro na tereti a minister yeso a ke bando nandoti a kusala su isara. A ling bi ya la za maboko yo nandoti a unda ti su eke unda na la etene a mu maboko na ye si imay na kusala ti ni. Do kwa ti bendo ti wala ONG a nduta fao. Alimbi tongana doseti association lorve asika alimbi ala mu maboko e engandoni tene ala pusu nduru parce que ala mamangola mais ala pusu nduru na ndoti city na samba 15 km bangiti gati ba kusala so isara concrétisation ti eso etenezo ala ga banya we ti ala mu maboko ne alimbi na mesure ti eso isara Donc ben yeso nga mbieti tenen bitene tsiten biundi nani akiso si mbieti mu adresse minala si tonga mbena unda ekida zusu kwa eti mambi zusu kwa eti undando alimbilo irindo nando ti 75 53 11 57 75 53 11 57 voilà 72 54 55 47 voilà nandoti banda terre adresse email max max na minuscule max 32 logan @gmail.com max 32 logan @gmail.com singila mingi
na peko ti pikango patarati na ageneso e sukwe ti nembeso e sinaya chibata chibonga suso kana magenika awabe Afrika so e kina magenika nga na mena kete koto susi anguru bata chibonga su e kisa nembeso kusala ti dengo yaka wala ti sango kusala ti jardin ngangu mingi a kusala so e kisa gani mingi kagi na tango chiburu e chimbi tere na wagusinga ti e Jean Balipio susi lo kemuna isango nandoni
lakwe na ndatrere na lakwi moike ba ambina zusisi aike mulege ti guna yati akita yakatala wala jardin tiala moko ba akoli rato kutako kana maboko tiala nga na pel sociala zana ndoti gotala ti goe na yati jardin tiala abiti awalini moike ba la na akuta sende na li tiala nga na arozoar na maboko tiala na kboka nga na leti angwangu atiko be sosi yake na maboko tiala singe mbeso akusala ni aluti nini andoti zingwa zende yamba na ndoti landoni nga asangwa sisi ni nanduzu nga na lekere ngo asisi ni sitene alu angwa angwa teko benida na pekoni akusala ni aike tonda ni sitene ala lu angwa angwa ni nanduti asisi susi ala lekere ni tongo na mobana nanduti asisi oko na oko susi ya gende ndosi ibani ala lekere ambina gbekpa ki kanga na anga nguti la nanduti ale chako besosi aike sigigi singala sara nga gbagba na tereti asisi ni kanga ligi na anga sambiki na ndege nga na gaduru susi ya kiguti tene ate ya kubiki kasa ni singa ifaso kusala ti lungo akite ako beso na ndembeso asara siya mulege na amlinge ti bata ti banga susi tene ala wara a kubiki kasa ati tene ala teni na nzoni ngere nga nduru tonga so lakwe na leti a gara ndembeso ala fake sara kusala ti akita ya kala dema mingi tene tiso ala wara mungo maboko pepe na legi ti tene ti ako de nga na agbakuru ti kusala ni legi ako warango ambina ngwangwa tiko beninga a sosongo nga moke ba na ndapri na lakwi azukwe aike legi ti tene agwa tuku ungu na nduti ayika la susi ala luni ti tene akubiti kasa ni ako nzoni tongasu Jean Balipio bangasu dafrono tinde keluka
singila na la sofa desi akoka panai ndalchi kwa singati chifango ya kanga na chipatango nyama chibikwa osho langu mbamka tinze ti folonji kiso yeke fade use chivunga na la peko chi kwa singa so providence jeudi orogondi nga nambi edalo tindiko itenala singila nandoti ya masini ni ekifade kusala ti Jean Stephanie Bukula singila nala songbala kwa chindo kwa singa chifako ya kangana chibata ngoyama susi yake onanuda fonono ndeke luka ala mwanzoni na yenga chipeko dalchi menifini kwa singa kitonga na zapa ayeda